Det er lidt den samme historie, der går igen, er det ikke rigtigt? Og der var en, jeg læste en komiker, det kan være, nogen af jer også har set det, men der var en komiker tilbage i, jeg tror, nogle uger siden, som skrev ud, så skriver han, for første gang i verdenshistorien, så kan man bare skrive eller sige, og undskyld mig sproget, han er en idiot. Og så ved størstedelen af verdens befolkning, hvem man taler om. Der er sådan lidt grin, der måske... Det skal ikke handle om politik, kan jeg godt mærke, den skal vi ikke ind i. Hjemme hos os, der hedder den, hvad må han finder på i dag? Det er sådan lidt, det er den, vi bruger. Men er det ikke en vild tid, vi lever i, når man sådan kigger omkring? Ikke? Altså, jeg synes, det er vildt, det der sker. Fordi man kan godt sådan nive sig selv i armen lidt en gang imellem, og tænke, er det virkeligt, det der foregår? Er det rent faktisk sådan, ikke bare derovre, men generelt rundt omkring, er det virkelig sådan, vi leder vores lande? Og man kan godt tænke, at når verdensledere de leger 12-krig, jamen, så er det en ting, men det har nogle meget virkelige konsekvenser for nogle meget virkelige mennesker. Er det ikke rigtigt? Der er mennesker, som lige pludselig ikke længere har råd til at købe deres mad, fordi priserne er steget. Der er mennesker, som har mistet store dele af deres pensionsopsparinger. Ikke? Og hvis vi nu kigger væk fra USA og kigger andre steder hen i verden, så ser vi også, at når verdensledere de begynder at bekrige hinanden på grund af behov for magt, mere rigdom, eller måske i virkeligheden bare går i krig for at forsvare sig selv, så har det også nogle meget, meget virkelige konsekvenser for nogle meget virkelige mennesker. Og man har lyst til at stille sig op og sige, er der en voksen til stede? Er der ikke snart nogen, der griber ind og lige hiver dem ned og så siger, okay, nu retter vi op på det her. Som kristen, så kan man også fristes til at sige, Gud, hvor er du henne i alt det her? Og griber du ikke snart ind? Kommer du ikke snart og gør et eller andet? Og ikke bare sådan politisk, fordi igen, det skal ikke handle om politik i dag, men også bare i vores eget liv, ikke? Når man sådan kigger vores liv igennem i forhold til, hvad vi oplever. For vi har sæsoner, der er gode, og så har vi alle sammen sæsoner, som er dårlige og som er rigtig dårlige. Man har lyst til at sige, Gud, hvor er du henne midt i alt det? Griber du ikke snart ind, kommer du ikke at rette op på tingene. Så mit budskab i dag har jeg valgt at kalde for i mellemtiden, og det kommer vi til, hvad det drejer sig om. Men inden da, så måske så kan det være, at jeg skal give lidt kontekst for, hvorfor jeg har valgt at tale om det her på Palmesøndag. Fordi vi skal tale om noget så opmuntrende som smerte og lidelse. I jubler allerede, jeg kan mærke det. Men vi har sådan en tendens til, og måske sådan særligt i vores grene af den kirkelige verden, at vi meget hurtigt hopper hen. Altså vi allerede, altså det er Palmesøndag i dag, det er først næste uge, det er opstandelse, men vi er allerede både i vores samtaler og vores sange, vi er allerede derhen, ikke? Vi er allerede hen ved opstandelsen, og vi er allerede hen ved håbet, og det er skønt. Men det ændrer ikke på, at der er en tid imellem Palmesøndag og påske. Der sker faktisk noget i den uge, og der er noget smerte og lidelse, som vi også skal forholde os til. Bergård, han lagde ud med at læse nogle vers omkring, hvad der skete Palmesøndag, og det, jeg vil lige gentage det, men så fra Matteus evangeliet i stedet for. Fordi det her, det er indgang til påskeugen. Det er der, Jesus han rider ind på æslet, ind mod Jerusalem. Og det er rigtigt, folk de tager imod ham, og de hylder ham som en konge. Men Jesus selv ved godt, at det han rider ind til, det er en korsfæstelse. Der står sådan her i Matteus evangeliet kapitel 21, vers 8-9. Mange mennesker i mængden bredte deres kapper ud på vejen foran ham, mens andre lagde palmegrene ud, alt sammen for at hylde ham. Og både de, der gik foran, og de, der gik bagved, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet er den, som kommer i Herrens navn. Hosianna til Gud i det højeste. Jeg har ikke fået den der klikker med, er der en, der lige gider at hente den til mig? Tak. Jeg ved ikke, om har I nogensinde set nogle af de der film? Det er gerne sådan nogle rom-coms, ikke romantiske komedier, hvor man ser et par, der kommer gående. Tak, Bergård. Og så skal de over et eller andet sted, og der er lidt vand, og der er noget mudder på og sådan noget. Og så manden, så han gerne sådan en gentleman, tager kappen af og lige lægger den, så kvinden kan træde over tørskoet. Har I set dem? Altså, jeg tror kun, det er i film, man ser det. Er det ikke det efterhånden? Men nu ved I, hvor de har ideen fra. Fordi der var folk, der tog deres kapper af og lagde dem ud foran Jesus, i det han kom ridende på æslet. Og det var ikke engang Jesus, der trådte på den. Ikke? Det var æslet, der kom trædende henover. Men jeg synes faktisk, det har en ret høj signalværdi, når man tænker over det. Fordi de fleste af de her mennesker, som tog deres kapper af, de havde højst sandsynligt ikke andre kapper. Det var ikke sådan en reservekappe, man lige tog af og smed. For mange af dem så var det det eneste, de havde. Og den tog de af, og den lagde de foran ham, fordi det, de så for sig, det var kongen, der rider ind. Og så breder de også palmegrene ud. Og de her palmegrene, det var en reference til noget, der var foregået tidligere i jødernes historie. Jøderne, de kendte deres historie ret godt. Og cirka 200 år tidligere, før Jesus han rider ind, så er der en jødisk præst, som så senere bliver hærfører, som også rider ind med sit følge ind i Jerusalem. Og det gør han efter at have besejret en fremmed magt igennem en årlang krig. Og han rider ind som sådan et symbol på, at Israel bare har fået genoprettet bare en lille smule af den storhed, de engang har haft. Og han bliver hyldet som en konge, og det de gjorde dengang, det var nemlig to palmegrene, og så lagde de dem ud foran ham. Judas Makkabæren hed han. Og det er det, der sker her igen, da Jesus han rider ind. Det er, at de anerkender ham som en krigsherre og en mulig konge, som er ved at ride ind i Jerusalem. Så de har en forventning om, at Jesus han skal ind og gøre noget. Det er derfor, de kalder ham for Davids søn. Han skal genoprette Israels storhed til den samme storhed, de havde dengang David var konge. Og mens folket, de hylder ham, og de jubler, og de glæder sig over, at han kommer ind, så ved Jesus, at det han egentlig rider ind til Jerusalem for at gøre noget helt andet. Og da vi når til langfredag, så bliver han korsfæstet. Og hen over den periode, hvad sker der med folkemængden? De forsvinder. Fordi deres forventninger blev ikke indfriet. Han gjorde ikke det, de havde troet, og det, de havde regnet med. Og for mig så er det i virkeligheden måske historien omkring Palmesøndag. Mere end at det er folk, der jubler i det, Jesus rider ind i Jerusalem, så er det historien om den her kløft, der kan være imellem vores forventninger til, hvad Gud han skal gøre, og så det, han rent faktisk gør. På det her tidspunkt, der har jøderne råbt på en profet i 400 år. I 400 år har der ikke været en profet, der ligesom har været og talt på Guds vegne. Det var sådan, de hørte Gud dengang. Og i 400 år har der ikke været en, så kommer Jesus, og de anerkender, nogen af ham anerkender ham som profet. Problemet er bare, at han fortæller dem ikke det, de havde håbet på. Han siger noget andet. Han rider ind i Jerusalem, de håber på, at han bliver kronet som konge i stedet for, så bliver han korsfæstet. Det, de har råbt efter, det er nogen, der skal komme og befri dem fra romersk undertrykkelse, fra deres omstændigheder, det, de har omkring sig. Og det, han i virkeligheden kommer, det er i stedet for at give dem ydre frihed, så giver han dem indre frihed. Og jeg synes i virkeligheden, at den der kløft, som er imellem vores forventninger og det Gud han gør, den er jo lige så aktuel i dag. Er det ikke rigtigt? Midt i en skør verdenssituation, og også bare personligt midt i smerte og tab og sorg, midt i brudte relationer og økonomiske udfordringer og alt hvad vi ellers som mennesker kan opleve igennem vores liv, så kan vi opleve en kløft mellem det, vi håber på, Gud han gør i vores liv, og det, han rent faktisk gør. Jeg siger ikke, at Gud han aldrig griber ind. Det gør han. Og vi ser det igen og igen. Genoprettelse, helbredelser, alt sådan noget. Vi ser det igen og igen og igen. Han gør det, og det sker. Men når jeg kigger omkring, så kan jeg se, at alle os, der er han, vi har også levet længe nok til at vide, at der er også ting, som ikke bliver bedre på den her side af evigheden. Og hvordan forholder vi os så til det? Det er det, jeg skal tale om. Det er opmuntrende, ikke? Ja. I stadig med mig. Og på en eller anden måde, så tror jeg, det er sådan en del af den her menneskelige tilstand, at vi har lyst til, og vi har behov for en forklaring på smerte. Og vi vil gerne have et formål og en mening, eller en eller anden form for kontekst omkring det. Er det ikke rigtigt? Fordi der er jo også smerte i vores liv, som vi tilvælger os selv, fordi den har et formål. Så kan man diskutere, hvor en smertegrænse er. Men der er jo nogle ting, vi tilvælger. Ikke? Vi tager til lægen, og vi får en vaccine. Selv mennesker, der har nåleskræk, gør det. Hvorfor? Fordi der er et formål i den anden ende, ikke? Der er nogle af jer, der står og pumper jern ned i fitnesscenteret 3 gange om ugen. Hvorfor? Fordi der er et formål, der kommer noget ud af det. Vi styrker musklerne, der er noget sundhed. Nu har jeg aldrig fået lavet en tatovering, men jeg tænker, hvis der er nogen af jer, der har tatoveringer, så vil I sikkert kunne bevidne, at der er smerte forbundet med det. Men det er tilvalgt smerte, fordi der er noget på den anden side, I gerne vil have. Eller hvad med en fødsel? Igen, uden for min referenceramme. Men jeg har trods alt været vidne til 2. Der er smerte forbundet med det. Vi har brug for den her forklaring eller en kontekst, eller at vide, at vores smerte har et formål. Imellem de 2 børn, som vi har fået, der var min hustru igennem nogle spontane aborter. Og i den forbindelse, så noget af det, vi ligesom hørte fra folk, det var måden, de prøvede at trøste os på. Det var til dels ved at sige, at det var sikkert for det bedste. Måske var der et formål med det. Det kan være, der var noget galt med fosteret. Og det var derfor, kroppen ligesom stod det bort. Og det var sådan set rigtig fint. Men kan I høre, hvad det er, man prøver? Vi prøver på at skabe mening midt i smerte. Men så er der også bare nogle ting, der sker i vores liv, hvor der ikke er noget formål. Hvor vi ikke kan se nogen forklaring. Og vi ikke kan se nogen gevinst på den anden side, hvor det bare er sorg og smerte. Og hvor den ikke er tilvalgt. Og hvordan forholder vi os så til det, når vi ikke kan finde den kontekst? Og det er faktisk det, jeg vil forsøge at gøre i dag, at prøve at give lidt kontekst for den smerte. Og det er ikke min forklaring, det er Bibelens forklaring. Inden vi når dertil, så sådan lige 2 disclaimers. Jeg prøvede at google det danske ord for disclaimer. Jeg ved ikke, nogen af jer kan hjælpe mig. Fordi det, der kommer frem, det er ansvarsfraskrivelse. Og det synes jeg virker bedre, når man taler om sådan et produkt, men ikke rigtigt i den her sammenhæng. Er der nogen af jer, der har et godt ord? Og så kigger jeg helt naturligt mod Johnny, som normalt er min go-to. Nej. Okay. Så kalder vi det, bare 2 noter, I lige skal have i mente, når det er, I hører den kontekst, som jeg kommer til at forklare her. Den første note, det er, at konteksten får ikke smerten til at gå væk. Og den er ikke følelsesmæssigt tilfredsstillende, hvis man kan sige det sådan. Det betyder, at når vi står i slutningen af den her prædiken, og I overvejer, okay, hvad er det egentlig, jeg har oplevet af smerte i mit liv, så kommer I ikke til at sidde, nu har jeg det meget bedre, fordi jeg har hørt, hvad det er, Paulus han siger om det. Den er ikke følelsesmæssigt tilfredsstillende på den måde, men forhåbentlig, så kan den give en lille smule håb. Og håb gør det nemmere at leve i smerten. En anden note, det er, at den forklaring, jeg kommer med i dag, den giver reelt kun sådan rigtig mening, hvis man er kristen. Den giver reelt kun mening, hvis man tror på en Gud, som har skabt os. Så hvis du nu sidder her i dag, og det ikke lige er der, du er. Hvis du sidder her i dag og tænker, men det ved jeg ikke rigtigt, om jeg tror på. Så har jeg faktisk bare lyst til at sige, jeg har stor, stor respekt for dig i de situationer, hvor du formår at hive dig selv op af smerte. Og finde håb og komme videre, fordi jeg synes personligt, at det ville være utrolig svært at gøre uden det kristne håb. Så al respekt for det. Men lad os hoppe ind i det og kigge på det. Konteksten for vores smerte og lidelse, den kræver, at vi forbinder 3 punkter. Se, der er 3 prikker heroppe. Er der nogen af jer, der kan huske de der tegninger fra da man var små, eller nogen, der kan huske nogle af jeres børns tegninger, sådan nogle priktegninger, prik til prik. En hel masse prikker på et stykke papir, gerne med nogle tal på, så man kunne se, hvordan de skulle forbindes. Og så skulle man tegne en streg mellem alle prikkerne og forbinde dem, for at få billedet til at stå frem, så man kunne se, hvad det var for en tegning. Ikke? For at se det store billede, så skal vi have forbundet nogle prikker. Og det er faktisk lidt det samme, vi skal her i dag. Vi skal have forbundet nogle prikker for at se en lidt større kontekst. Og det heldige for os, det er, at Paulus, apostlen Paulus i Romerbrevet, han faktisk både giver os prikkerne og forbinder dem for os. Så vi behøver ikke at gøre så meget af arbejdet selv. Og Paulus, om nogen, var bekendt med lidelse og smerte. Jeg mener, det er det andet Korintherbrev, hvor han skriver nogle af de ting, som han selv har været udsat for. Perioder, han er gået uden mad og oplevet sult, kulde. lidt skibbrud flere omgange, og så nogle af de svære, han simpelthen bare er blevet tævet med kæppe, han er blevet pisket, og endda stenet en enkelt gang, tror jeg, han skriver. Så den mand, der skriver de ord, vi skal til at læse her, han ved altså, hvad smerte og lidelse det er for noget. Det er ikke bare teori, han har oplevet det, og han har levet det. Og alligevel så skriver han sådan her, i Romerbrevet kapitel 8, vers 18-20. De lidelser, vi skal igennem her og nu, regner jeg ikke for noget, i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve engang. Alt, hvad Gud har skabt, længes efter at få del i den herlighed, som hans børn engang skal få. Hele skaberværket lever under håbløshedens åg, ikke fordi det ønskede det, men fordi Gud måtte straffe de første menneskers ulydighed. Det første, Paulus gør her, det er, at han anerkender smerten og lidelsen. Han siger, men der er lidelser, som vi skal igennem her nu. Og lige efter han har gjort det, så gør han noget. Så flytter han vores fokus ud fra vores kontekst og vores omstændigheder, der hvor vi leder efter forklaringerne på det. Og så helt ud, og så siger, men det er ingenting i sammenligning med den herlighed, som vi engang skal opleve. Og jeg tror, hvis det var mig, der stod over for Paulus der, så ville jeg sige, jamen det er godt fint, Paulus, men kan vi lige forholde os til, hvad jeg skal gøre ved min smerte nu? Og han vil sige, jamen det kommer vi til. Men i første øjeblik, så er du nødt til at kigge ud over din egen kontekst og lige løfte blikket en gang. Og så gør han nemlig det, efter at han er taget den hele vejen ned til, at vi længes efter den herlighed, som vi engang skal få. Så siger han, hele skaberværket lever under håbløshedens åg, fordi det ikke fordi det ønskede det, men fordi Gud måtte straffe de første menneskers ulydighed. Så han tager den hele vejen tilbage til den første af de her tre prikker, nemlig begyndelsen. Han tager den hele vejen tilbage til begyndelsen, og han siger, i begyndelsen, der skabte Gud alt godt, så kom synd ind i verden, og med synden død og forgængelighed. De gjorde sit indtog i vores verden som en konsekvens af menneskets fald. Og så fortsætter han, for han stopper heldigvis ikke der. Dog er der håb. Alt det skabte vil engang blive sat fri fra den nuværende forgængelighed og død, og få del i den herlige frihed, som Guds børn skal opleve. Vi ved, at alt det skabte til stadighed stønner og vrider sig som i vejr. Hvorfor er det med alderen, at man oplever, at synet begynder at aftage lidt, eller hørelsen bliver lidt dårligere? Eller? Jeg er også noget den alder, hvor jeg indimellem vågner med ondt i ryggen, og uden sådan rigtig kan forklare, hvorfor. Sådan der tænker, nå, jamen, har jeg ligget dårligt, eller hvad er der sket? Og jeg har altid sådan, når jeg har hørt andre sådan tale om det, så har jeg tænkt, hold op, de er gamle, ikke? Nu er det åbenbart også mig. Well, hvad er grunden til det? Jamen det er da fordi, vi lever i en verden, hvor forgængelighed er en helt naturlig del af det, vi er i. Og når vi skal forklare vores smerte og vores lidelse og vores sorg sådan ind imellem, så kan vi have en tendens til at prøve at bortforklare det med ting, som er omkring os. Og det er rigtigt nok, altså vores konsekvenser, de har valgt, det er også derfor, der er noget, der hedder livsstilssygdom, ikke? Fordi de som regel rammer os på grund af vores livsstilsvalg. Så der er ting, der er konsekvenser af vores valg, absolut. Men hvis vi hiver os ud af det, og så kigger på det helt store billede, hvorfor er det, der overhovedet er noget, der hedder sygdom? Hvorfor er det, vi bliver ramt af de her ting? Jamen så er det, siger Paulus, fordi at i begyndelsen, der skete der noget. I begyndelsen kom synd ind i verden. Og det er årsagen til det. Så det er ikke fordi, at vi ikke beder nok, og det er ikke fordi, vi ikke tror godt nok, og det er ikke fordi alt muligt andet, vi kan bilde os selv ind som kristne. Men det er fordi, at vi lever i en brudt verden. Og Paulus han fortsætter. Selv vi, der har fået Guds ånd som en forsmag på den kommende herlighed, stønner og sukker, mens vi med længsel venter på at få en ny og udødelig krop, og på at modtage alt, hvad Gud har til os som sin elskede børn. Vi fik et fantastisk håb, da vi kom til tro. Man behøver jo ikke at håbe på det, man ser foran sig. Men når vi håber på det, vi endnu ikke har set, så gør vi det med stor udholdenhed og stor forventning. Så han siger, vi har en begyndelse, men så har vi noget andet. I mellemtiden så oplever vi faktisk glemt af den her herlighed. Så oplever vi faktisk, at Gud griber ind og helbreder. I mellemtiden, så sker der noget. Selv vi, der har fået Guds ånd, har fået en forsmag på den kommende herlighed. I mellemtiden, så oplever vi, at Gud griber ind og rydder op i relationer. Vi oplever et håb. Og vi har ikke endnu det fulde billede. Vi har ikke endnu den fulde herlighed at se iblandt os. Men i mellemtiden, så er der rent faktisk et håb. Så begyndelsen regerede synden. I mellemtiden, så er der håb. I mellemtiden er Gud med os. Desuden kommer Helligånden os til hjælp i vores magtesløshed. For vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede til Gud. Men så træder ånden til og beder med dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det inderste i hjertet og ved, hvad Helligånden har i tanke, for ånden beder inderligt på vores vegne og efter Guds vilje. Jeg synes personligt, at der faktisk er sådan lidt trøst i det her med, at vi har en magtesløshed. Fordi at det betyder, at al ansvar for verdens tilstand og for alt, hvad jeg oplever, det hviler ikke på mig. Og Gud, han ved, at der er nogle ting, som vi udsættes for, bare fordi vi er til. Ikke? Så når man tænker, hvad er det, der er grunden til, at jeg oplever det her? Jamen, du blev født. Det er faktisk forklaringen. Du blev født ind i den her verden, og derfor så oplever vi ting, der er svære. Men i vores magtesløshed, der har han sendt os Helligånden til hjælp. Til at give håb, til at trøste, til at give støtte, til at bede på vores vegne, også når vi er derude, hvor vi faktisk ikke rigtig magter det. Også når vi er derude, hvor vi er vrede på Gud. Også når vi er derude, hvor vi er frustrerede og tænker, hvorfor skal jeg igennem det her? Så har vi Helligånden, som beder inderligt på vores vegne. Og inden vi lige tager det næste og det sidste vers, jeg har taget med her, så tager vi det tredje punkt af de her prikker. Og den har Paulus jo sådan ligesom hintet til igennem alle de vers, vi har læst. Han har hintet til den ved at sige, en gang, så skal vi opleve herligheden. En gang, så slipper vi fri af håbløshedens åg. En gang, så kommer vi til et sted, hvor der ikke længere er smerte og lidelse. Så den tredje prik er slutningen. Til slut. Og så siger han sådan her. Og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Dem, som han har besluttet at kalde. Jeg skal ikke sige så meget om sådan kalde-delen. Det må vi tage en anden gang. Udover bare, at dem, som han har besluttet at kalde, i min optik, det er alle sammen. Fordi invitationen til at tilhøre ham, den er til os alle. Det er altså ikke sådan en særlig udvalgt flok på 10 personer, der sidder i præsteteamet. Det er simpelthen hele jordens befolkning, som han elsker, og som han er kaldet til at tilhøre ham. Så lader vi den ligge for nu. Det andet, jeg læser, når jeg læser de her vers, det er til dels, at vi kan godt være kristne, vi kan tilhøre Gud, vi kan være elsket, vi kan elske ham, vi kan være alle de her ting, og samtidig opleve utrolig dyb og stor smerte i vores liv. De to ting er ikke modsætninger. De kan hænge sammen. Og den sidste ting, Gud han arbejder midt i det. Er det ikke håbefuldt? Og er det ikke noget, der giver trøst? Han kan tage smerten og vende den, og ikke bare han kan, men han vil. Og han vil få det bedste ud af, hvad end vi bliver udsat for. Måske allerede i det her liv. Det kan vi håbe for, det kan vi bede for, og det kan vi opleve. Men hvis ikke i det her liv, så i det næste. På den anden side af evigheden. Paulus siger, der kommer en dag, hvor der ikke længere er sorg, hvor der ikke længere er lidelse, hvor der ikke længere er smerte. Og måden, vi kommer igennem, og måden, vi bevarer håbet midt i alt det her, det er at kigge op fra vores egen omstændigheder, og kigge op fra, hvad er forklaringerne, og hvorfor Gud, og så prøve at kigge på det store billede. Og det store billede, som er, at i begyndelsen, der regerede synden. Og derfor oplever vi død, derfor oplever vi en verden, der er forgængelig. Men i mellemtiden, så er Gud med os. I mellemtiden, så er Gud hos os. I mellemtiden, så er Helligånden med os. I mellemtiden, så beder han på vores vegne. I mellemtiden så trøster han os. I mellemtiden så finder vi håb i det. Og så finder vi håb i, at til slut, så kommer der en dag, hvor smerte og sorg ikke længere er vores virkelighed. Der kommer en dag, hvor Gud han genopretter hele skaberværket til det, han oprindeligt havde tiltænkt. Prøv bare lige et øjeblik her til sidst, og prøv at tænke på din familie, dine venner, din omgangskreds, hvem du lige har omkring dig. Og så prøv at overveje nogen, du kender, som har gået igennem noget, som har været utrolig svært, sorgfuldt, smertefuldt. Og så tænk på, hvordan de måske har lykkedes i at bevare håb og bevare tro midt i det. Jeg har nogle stykker, jeg kan jo sige, hvad jeg selv har været udsat for, men det er ingenting sammenlignet med nogle af vores venner. Og dem skal jeg ikke udlevere nu, men jeg har bare lyst til at sige, når jeg kigger på nogle af dem, så kan jeg godt tænke ved mig selv, hvis jeg havde været igennem det, de har været igennem, kan jeg vide, om jeg så havde lykkedes i at bevare håbet på samme måde, som de har gjort det. Når jeg ser på, hvad de har været igennem, kan jeg vide, om jeg så havde lykkedes i at bevare troen på samme måde, som de har gjort det. Men jeg tror, en del af forklaringen til, hvordan det kan lykkes os som kristne at holde fast i det håb, det er ved at forstå den her sammenhæng. I begyndelsen, der regerede synden. I mellemtiden, så er Gud hos os og med os. Og når vi kommer til slutningen, så vil han gøre alt godt igen. Amen. Amen. Lad os lukke øjnene og bede sammen. Gud, tak, at du er vores Gud, ikke kun i sejr og i fremgang, men også midt i smerte og midt i sorg. Tak, at du er her i mellemtiden hos os. At vi kan få glemt af den her herlighed, mens vi venter. Og du giver håb midt i lidelse. Hjælp os, når vi oplever svære sæsoner i livet. Hjælp os til at se op og ud af vores egen kontekst. Og se op og flytte vores fokus til, hvad du gør, far. Så vi ikke leder efter den her kontekst midt i vores smerte eller omstændigheder, men i stedet formår at se det store billede. Det billede, der bringer håb for fremtiden. Far, fyld den her kløft ud imellem vores forventninger og det, du gør, og der, hvor du er. Og bring håb. Hjælp os til at finde fred, og til at finde svar nok i, at du er med os. Og at en dag, så vil du genoprette alt, så vi ikke længere kun oplever glimt af din herlighed, men kan leve fuldt ud i den. I Jesu navn. Amen.